Вие сте со SPS на Македонски.
SPS.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Председател на Бугарија Румен Радев, кој е и кандидат за втор мандат за шеф на државата, останува на ставот дека членството на Македонија во ЕУ зависи од самата држава, но не и од следната бугарска влада.
Клучот кон началото на преговорите на Република Северна Македонија за членство в Европејскиот сојуз.
Раде вели дека клучно за почетокот на преговорите на Македонија со ЕУ е почитувањето на правата на македонските бугари, искоренувањето на јазикот на омразата, како и прекинување на обидите за систематско уништување на културното и историско бугарско наследство. Цитирам, почетокот на преговорите нема да зависи од едната нова влада и нов парламент, туку најмногу од самата Македонија, која треба да преземе соодветни дејствија. Убеден сум дека само со отпорен диалог меѓу Софија и Скопје, а не со лобирање во европските престолнини, ќе изградиме искрен пријателски однос, како што очекуваат луѓето од бете страни на границата, изјави председателот на Бугарија Радев. ВМРО-ДПМН итно бара предвремени парламентарни избори како единствено решение за излегување од политичката криза во која е втурната земјава. Поред нив, актуелната влада нема легитимитет за да ги води процесите напред. Кога Зоран Заев не сака сам да ја даде оставката, граѓаните ќе му изборачаат многу брзо, истакна портпаролот на ВМРО-ДПМН Димче Арцовски.
Брзи избори се решение за излез од оваа состојба која што ја донесе СДСМ, а граѓаните се повеќе и побрзо сака да ги видат, а сада само и Зоран Заев во опозиција, во историја, никогаш повеќе да не им се повтори ваков хибриден режим.
Но пратеничката возачката СДСМ Славјанка Петровска смета дека единствено решение за политичката ситуација во земјава е стабилизацијата на парламентарното мнозинство, кое се надева дека ќе го комплетираат уште денеска понеделник.
Денот на гласањето, кога требаше да се изгласа на договорба, јасно покажа дека опозицијата го нема тоа. Долго најавувано парламентарно мнозинство, како политичка партија, сериозна и посветена на демократските процеси во државата, остануваме отворени за понатамошна комуникација со сите политички партии и особено со оние со кои ги делиме истите вредности.
Првиот вице-премиер Артан Груби од ДУИ смета дека состојбата е стабилна, а Македонија безбедна. Тој е убеден во функционирањето на собранието, уверувајќи дека на мнозинството ќе му се приклучат и други пратеници.
Сите тие пратеници кои што се определени да ја видат нашава држава за членета во Европската Унија, ќе дојдат во парламентарното мнозинство. Немаме контакти само со Алтернатива, имаме и со БЕСА, имаме и со Алијанса за албанците, имаме и со ВМРО-ДПМНЕ. Немаме контакти апсолутно никакви, само со левица и нема да имаме.
Уште пред два дена, председател Стево Пендаровски изјави дека состојбата во врска со парламентарното мнозинство е нејасна. Вели дека треба да се почека до денеска, за да се види кој го има мнозинството и да се одлучи дали Македонија ќе оди на брзи парламентарни избори.
Тоа е на политичките партии да решат. Знаете дека постои само еден, според уставот, само еден единствен начин за предвремени избори, брзи или побавни, се едно, тоа е 61 рака, односно 61 глас за распуштање на собранието. Чи 61 глас на пратеник.
За разлика од опозицијската ВМРО-ДПМН, од Алтернатива изјавија дека во овој период не и се потребни на земјава избори, додека последниот став на Алијансата за албанците беше за парламентарни избори, но не организирани од владата на СДСМ и ДУИ. Во Дебар се одржа вториот круг на изборите за градоначалник на општината. Хекуран Дука од ДУИ и Беким Поцеста од Алијанса за албанците и Алтернатива, поред пребраните гласови на ДИК, се уште водат мртва трка. Но штабот на Дука прогласи победа, јави Телма. Владата наименува повереници наместо градоначалници во руралните општини Центар, Жупа и Маврово, Ростуше, каде што на 17 октомври го немаше потребниот минимален цензус од 33% излезност на гласачите. Владата заклучила дека во овие краеви миграцијата на населението е огромна, па поради тоа не се очекува во повторно гласање да се обезбери. За Општина Центар Жупа владин повереник е Арјан Ибраим, инаку досегашен градоначалник на Општината, а во Маврово Ростуше тоа е Медат Куртовски, досегашен градоначалник на оваа Општина. Ибраими имаше повеќе гласове од неговиот против кандидат Шаен Шакир, а и Куртовски имаше предност во однос на Мевмед Џафери. Во првиот круг и во двете општини се избрани советниците, каде мнозинство имаат СДСМ и коалицијата. 13 ноемвриските награди на Скопје поминаа во спечен тон, но без присуство на градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска. Секоја година 13 ноемвриските награди кои се доделуваат по повод денот на ослободувањето на Скопје од фашистичкиот окупатор ги доделува градоначалникот на Скопје. Непојавувањето на Данела Арцовска на свечената церемонија го вклучи алармот за револт од СДСМ. Дека срамно и неодговорно е градоначалничката да не присуствува на церемонијата што организира град Скопје на доделувањето на една од најпрестижните награди во македонското општество. Цитирам. Заради политиканство, Арцовска не ги почитува бројните доктори, професори и уметници кои се добитници на овогодинешната награда. Никогаш досега во историјата на град Скопје не се случило градоначалникот да не присуствува на доделувањето на 13 ноемвриската награда. Постапката на Арцовска е опасен преседан. Таа самата потврди дека е кадар на режимот на Никола Груевски, велат од СДСМ во своето партиско сообщение. Од кои причини градоначалничката на Скопје Данела Арцовска не се појави на свеченото доделување од кабинетот, велат дека причината е во тоа што изборот на наградените е направен пред Арцовска да стапи на функцијата градоначалник. На свеченото доделување на 13 ноемвриските награди не се појавија ниту двајцата лидери на двете најголеми партии Зоран Заев и Христијан Митковски, а ниту председателот Стево Пендаровски. Петре Ширегов ги партизирал наградите 13 ноември, реагираат од ВМРО-ДПМНЕ по обвинувањето кои ги упатија од СДСМ дека новата градоначалничка Арцовска не присуствувала на церемонијата. Координаторот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицески за Телма потврди дека најголемата опозицијска партија во Македонија ќе поднесе 200 амандмани за нацрт буџетот за 2022, кој ќе изнесува рекордни 4,43 милиарди евра. ВМРО-ДПМНЕ нема намера да го блокира овој важен документ, како што никогаш не го блокирала. Ќе поднесеме околу 200 амандмани, рече Мицески. Амандманите ќе се однесуваат на чистиот воздух, животната средина, енергетиката, капитални инвестиции и други прашања. Поред роковите, Собраниската комисија расправа 10 дена, а за пленарна расправа се одредени 5 дена. Расправата започнува денеска, а буџетот треба да се донесе до краја на годината. Македонија е најмалку корумпирана меѓу земјите од Западен Балкан, покажува студијата за степенот на корупција за 2021 на швајцарската компанија за управување со ризици Global Risk Profile. На листата за 2021 Македонија се наоѓа на 85-то место со индекс на корупција од 43,56 поени и е пред Црна Гора која е на 89-то, Србија на 92-то, Косово на 122-то, Албанија на 125-то и Босна и Херцеговина на 131-то место. Уште 8 луѓе на возраст од 72 до 91 година почина од COVID-19 во Македонија, покажува последниот извештај. Тројца се починати во октомври, уште 285 случаи на позитивни COVID пациенти се диагностицирани во последните 24 часа. Направени се 2667 тестирања, регистрирани се 285 нови случаи на COVID, а бројот на активни случаи изнесува 8549. Од денеска за влез во гостителски објект, молови и настани ќе биде потребен сертификат или потврда за извршена имунизација од COVID-19, односно примени две дози на вакцина или потврда за прележан COVID по последните 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето. Досега како потврда за извршена имунизација, односно вакцинација од вирусот, се сметаше примена најмалку прва доза на вакцина против заразната болест COVID-19. Националната установа Народен театар Битола одбележа 77 години од формирањето на 14 ноември 1944 година со изведбата на Еночинката од Владо Малевски, Петто имени од Ѓоре. Почнува репертуарот на театарски представи и на македонски јазик и овој датум се смета за ден на основање на Народниот театар од Битола. Првите членови, основачи на Битолскиот театар се Јорго Цаца, Вера Вучкова, Димче Јацо Стефановски, Мери Бошкова, Симо Георгиевски, Славче Матески, Георги Карев и Јован Бејко. Македонската фудбалска репрезентација продолжува да испишува нова фудбалска историја, откако по тензичната, но заслужена 3-1 победа над Исланд, првпат се пласира во бараш на едно светско првенство, завршувајќи ги настапите во групата Ј со историско второ место. Еджан Алиовски уште во 7-та минута ги израдува фановите на арената Тоше Проевски со прекрасен гол, покажувајќи ја својата класа. Доминацијата во првото полувреме беше потврдена и со вториот гол на Дарко Чурлинов, но тој беше поништен поради минијатурен офсайд. Во второто полувреме, исландјаните успеа да израмнат преку Торстейнсон во 54-та минута, но Тимон Намилески брзо се созеде и продолжи со нападите кон исландскиот гол, што резултираше во враќање на Востпото во 65-та минута преку Елифс Елмас, откако со малку среќа ударот на Алиоски дојде пред неговите нозе. Исланд, кој покажа груба игра, остана со играч помалку по црвениот картон на Јохансен во 79-та минута, пошто Елмас во 87-та минута ја потврди големата победа.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на македонски на Facebook.